halkani waa washington laatafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19-25-mitirbeel hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 14-ka bisha sebtembar sannadkuna waa 2015. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idin kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo maxamed cabdi sandheere.
barnaamijyada aanu idaacadda saaka iyo caalamka ee maanta idinku hayno waxaa dhegeystayaal ka mid ah boqortooyada sacuudiga oo go'aama ka soo saartay shilkii xaramka maka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wariyahena yaasin ciise wardheere, waa wariyaha v o a ee magaalada nairobi oo haatan jooga washington oo tababar u jooga.
dadaalo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalada sokeeye ee ka socda aandhada dagaalada ahliga, waa dagaalada beelaha ka dhex socda ee gobolka waqooyi bari ee kenya.
baydhabo ayaad maqli doontaan oo suuqyada habeenkii ay furan yihiin amniga oo hagaagi dartii.
qodobadaasi ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha ruushiya valadimir putin ayaa waxa uu daafacay taageerada militari ee dalkiisa uu siiyo dalkaasi syria, isagoo sheegay talaadadii shalay ahayd in ruushiya ay sii wadi doonto inay taageerto ciidamada madaxweyne bashaar al asad dagaalka ay kala soo horjeedaan argagixisada. masar putin oo ka hadlayay shir goboleedka dhinaca ammaanka ee ka socda tajikistan ayaa wuxuu sheegay in madaxweynaha syria asad uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo mucaaradka caafimaadka qaba ee ku sugan gudaha dalka syria xal siyaasadeed oo laga gaaro colaadda dalkaasi ka socota in ka badan 4 sannadood, laakiin ay tahay in marka horeeto diiradda la saaro, buu yidhi, oo laga hadlo argagixisonimada. hadalkan putin ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii wasaaradda gaashaandhigga ee mareykanka ay sheegtay inay soo baxayaan warar sheegaya in ruushiya ay damacsan tahay inay saldhig dhinaca cirka ay ka samaysato dalkaasi syria.
dhinaca kalena waa dhinaca heshiisyada nukliyeerka ee caalamka. cali akbar saalixi oo ah sarkaalka u sarreeya barnaamijka nukliyeerka ee dalka iiraan ayaa isniintii toddobaadkan sheegay in madax hay-adda atomikada ee qaramada midoobay uu toddobaadkan booqan doono magaalada tehraan ee xarunta dalkaasi iiraan. master saalixi ayaa hadalkan ka sheegay telefishin iiraan laga leeyahay kadib markii magaalada viena uu kulan kula soo qaatay madax hay-adda i a e a yukiya amano. hay-addan ayaa mas-uul ka ah inay dusha ka egto heshiisyada bishii julaay ay wada gaadheen lixda quwadeed ee dunida iyo dalka iiraan. ujeedada ayaa ahayd in la xadido barnaamijka nukliyeerka ee iiraan, iyadoo taas beddelkeedana dalka iiraan laga khafiifinayo cunaqabateynta saaran.
waxa weeye barnaamijka iyagu wuxuu ka tirsan yahay barnaamij
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
danduriyo waxaan dhegeystayaasha uga cudur daaraynaa ciladaha xagga farsamada heesaha kana haysta mar alla markii ay farsamo yaqaanadu arrintaasi xaliyaanna waanu usoo gudbinaynaa haatanna.
boqortooyada sacuudiga ayaa waxaa go'aamo ay ka soo saartay shilkii wiishka ee xaramka maka, kaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya 100 qof. boqortooyada ayaa waxay sheegtay in shirkadda dhismaha ee bin laden ay iyadu haysatay qandaraaska dhismaha xaramka ay leedahay mas-uuliyadda shilkaasi. boqortooyada ayaa dhinaca kaleeto magdhow waxay u ballanqaaday dhibanayaashii shilka. wariyeena v o a ismaaciil xuseen farjar ayaa go'aanada boqortooyada waxa uu ka wareystay axmed aadan dagaal axmed safina oo ka mid ah hogaamiyaasha xajka soomaalida.
guddidii loo saaray baadhitaanku shalay bay soo gabagabeeyeen, waxay u gudbiyeen amiirka bandiqada maka almukarama gobolka maka amiir khaalid, isna wuxuu sii gudbiyey weliyaalcahdiga, weliyaalcahdiguna boqorku usii gudbiyey, boqorkuna xalay buu walaal ku dhawaaqay. go'aamo aada u qurux badan oo lagu farxay buu soo saaray. qadar ilaahay bay ahayd, waxyaabaha ugu horeya uu ka hadlay boqorku waxay ahayd qadar ilaahay bay ahayd arrinka dhacay, musiibo dabeelwateen bay ahayd. haddana waxa sabab u ahaa bay yidhaahdeen dhayalsi ay shirkadda binlaadin ay dhayalsatay inay muxuu ahay ilaaliso wiishkeeda, wiishka kambanigii soo sameeyey buuggu soo raaciyay, iyo wiishka kambanigii markii lala tashaday kambanigii waxay yidhaahdeen waxaan anagu ku amarnay wiishkan markuu shaqada dhameeyo isla markiiba ina hoos loo dhigo. wiishkan maaha wiish rakiman, waa wiish cagafcagaf socda ah, waa wiishka labaad ee dunida u dheer. wiishkan wuxuu dhisaa wiishashka kale xaramka, marka waxay amartay boqortooyada sacuudiga in 1 million oo riyaal la siiyo diye ahaan dhammaan ciddii ku dhimatay masjidalxaraamka maalintii dhaweytoole, in la siiyo 1 million oo riyaal qof kastoo ku dhaawacmay dhaawac culusna uu soo gaaray oo ah shalal ama muxuu ahaye curyaanimo, in 500,000 oo riyaal la siiyo nis million qof kastoo uu soo gaaray dhaawac fudud. Waxa ugu farxad badan oo uu boqorku soo saaray waxa weeyaan sanadka soo socda qof kastoo meesha ku dhintay laba qof oo ehelkiisa iyo qaraabadiisii inuu boqorku soo xajisiinayo oo duyuuf khaadiman xarameyn shariifeen sanadka dambe uu ku daray insha allahu tacaala.
Waan gartay. Marka shirkadda dhisaysay haddaad bal sawiriga siisid, waa shirkaddee?
Walaal, shirkaddan waxa weeyaan shirkad bin laadin, waxaa manajarka maxamed bin bakar bin maxamed bin laadin ayaa weeyaan shirkaddu. Waa shirkaddii caanka ahayd ee weligeedba masjidalxaraamka dhowr iyo konton ka sanood gacanta ku haysay. Waa kambanigii ugu horreeyay sacuudi carabiya laga aasaaso dhismaha, waa kambaniga ugu weyn sharqal awsad iyo dhammaan carabta oo dhan weeyaan. Ma garatay walaalo?
Waan gartay. Marka shirkadda laftigeeda marka laga saaro magdhowgan la siinayo dadkii waxyeelladu kasoo gaadhay wiishkaas, iyaga maxaa si gaara boqorka uga sheegay?
walaal, boqorku iyaga dee waxa ku socda baadhitaan baa ku socda. Waxaa laga mamnuucay inay safraan dalka ka safraan oo dalka dibaddiisa ay u baxaan, iyaga iyo dhammaan injineerintii ugu sarreysay kambaniga. Waxaa lagu amray inaanay iyo dowladda sacuudiga waxaa la amray inaanay mashruuc dambe aanay qaadan karin ilaa inta amar dambe uu soo baxayo ayaa lagu amray.
Marka waa dadka dhintay mise dadka dhaawacmay weeye labada qof?
Dadka dhintay qaraabadoodii weeyaan ayuu laba qof kasoo xajisiinaya boqorku.
Marka
dadka dhaawaca ah iyaga tacwiid 1 million baa la siinayaa, kuwa dhaawaca culus dhaawaca fudna nus million baa la siinayaa.
Waan gartay. Marka waqti ma sheegay dadka ah lacagtaa la siinayo, waqti ma u qabtay?
wallaahi dabcan dee waxay noqonaysaa un bacd alxajka kolley waayo imika qabanqaabadii xajka lagu jiraa dadkan dhiigga qaadanaya amba lacagtan qaadanaya magta waxa laga rabaa caddeymo badan. Maxkamad usoo caddeysay inay ahaayeen dadkii dowladoodii caddeyn baa laga rabaa, waxyaaba badan oo caddeyna baa laga rabaa. Marka kolley waxay u dhacaysaa un bacd alxajka insha allahu tacala, xajka markuu dhammaado.
Waan garta. Shirkadani dhismayaal intee la eg bay ka wadaa dalka sacuudiga oo kale? Bal ilaa hadda dabcan warbaahinta qudheedaa si aada uga hadlaysaa ilaa xalay.
wallaahi shirkaddan waxa weeyaan shirkadda ugu weyn aasiya oo dhan, kambaniga ugu weyn weeyaan waa kambaniga bin laadin. Waa shirkaddii uu manajarka berigi hore ka ahan jiray usaama bin laadin uu ka ahaa, imikana walaalkii bakar bin maxamed bin laadin baa ka ahaa. Aabahood baa marka horena lahaayo bin laadin. Waa shirkaddii la shaqaynaysay dowladdii boqortooyada sacuudiga malik cabdilcasiis berigii ugu horreysay. Waa shirkadda dhammaan laamiyada sacuudiga, dhammaan dhismooyinka ugu waaweyn ee dalka ka socda, xarameynka, jamaraadka, mina, mustalifa, carafa, erbootada, dhammaan waxaa sacuudiga ka socda mashaariicda u waaweyn oo dhan kambaniga fuliya weeyaan. Waa kambaniga nafaqyada waaweyn ee maka dhammaantood aasaasay sameeyey weeyaan. Waa kambani aad iyo aad yacni shaqooyin aada u culus waday, aasiyu wax ka fuliyay ee Kuala Lumpur airbootkeeda weyn kambanigii dhisay weeyaan. Riyaad kubriyada ugu waaweyn ee ka socday mashaariicda kambanigii fuliyay weeyaan. Yacni kambani lagu faano aad weyn buu ahaa, laakiin dee qadartan ilaahay baa ku dhacday, ma garatay?
Boqorku sababaha ugu waaweynu arrinta shirkadda eedda ugu saaray maxaa ka mid ah? Ma sheegays, uma faahfaahiy?
wallaahi walaal, dee eeddan oo kale eed fudud ma aha. Dee waxaan bin laadin arrin ka dhacay 111 xaaji ayaa dhintay, sumcad weyn baa halkaa kasoo gaadhay kambanigu. Yacni wiishkan waxa weeyaan wiishka ugu dheer dunida ayuu ahaa, duni wiish la taago wiishka ugu dheer 30 dabaq buu kor u dhaafsiisnaa. Marka wiishka intaa leeg, birtan dadka laysay hoogaa la yidhahdaa waa birtan markuu wax soo qaado wiishku uu ku soo qaado dhakada kuusane uu ku soo qaado silsiladdu wayarkuu jiido wiishka birtaasaa dadka laysay oo sida kubadda dadkii dawaafay u dhex carartay. Marka birtaas waxaa lagu amray markay shaqada dhamaysato inuu dhulka la dhigo. Dhulka lama dhigin, cirkay ku xutaalay meel 20 dabaqa jirta in leeg bay kasoo laalaaday, hoosba looma soo dhigin wiishka. Marka sababta ugu weyne la saaray waxa weyaan maxaad usoo dhigi weydeen yacni qadarka dhacayna de intuu leegi waad aragtay musiibada dhacday intay laagtay. Marka sidaa darteed baa loo ciqaabaya ciddii muxuu ahay taqsiirka iyo gaabinta kula timi.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Aadan Dagaal Axmed Safino oo ka mid a hogaamiyaasha xajka Soomaalida ah oo shilkii wiishka ee xaramka ka dhacay ee Maka oo ay ku dhinteen dad tiradooda ay ku dhaaftay 100 qof ugu rameeyey wariheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Shir lagaga hadlayay amniga gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa lagu qabtay magaalada Garissa. Gobolkaasi waxaa xilliyadii dambe ka jiray dagaalo u dhexeeya beelaha wadadega degmooyin ka tirsan waa gobolka Garissa. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haya wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
Mudahan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya waxaa ka soconayay dagaalo ahli ah oo dhulka hawdka ka dhacayay. Ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya inta badan waxay la daalaa dhacayaan sugidda ammaanka arrimaha dhanka argagixisada. Shir weyna ballaaran ay soo qaban qaabisay dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe, sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen hay'adaha maxalliga ee ka shaqeeya arrimaha ammaanka, ayaa waxaa lagu qabtay Garissa, taasoo lagu wada heshiisiinayay laba beelood oo inta badan ku dirira qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. Dofil Digala waxa uu ka mid yahay odayaasha shirkaasi ka qayb galay. Idaacadda VOA ayaa wuxuu uga waramay waxa ka soo baxay shirkoodaasi.
Dadweynaha Garis ku nool ee walaalaha ee khilaafka uu ka dhacay oo muddo soo socday, waxaan rabaa khilaafkaas inaan joojino, inaan nabadda qaadano, in dadkii wixii dhib u gaaray la dhaxmaro, la xaliyo, xoolihii kala maqnaa la isu celiyo, dad kala maarma ma aha, meel aan ku kala tagayna ma laha, tala xuma inta hore inay naga ahaato. Dadkii oo siduu ahaan jiray iyo suu u wada dhashay u dhaqanhayay oo u dhaqdaan aniga Doofil haddaan nahay, yaan ugu baaqi dadweynihii hasa qoyskii aniga aan oday u ahay, waxaan rabaa inay qaataan nabadgelyada aan ka soo qaadnay Garis.
Intii ay socotay dirirta u dhaxaysa shacabka ku dhaqan deegaanka Legdeera iyo Balanbala, waxaa halkaasi ku dhintay tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 10 qof, sidoo kalena waxaa halkaasi lagu dhacay tiro geelo iyo ari isugu jirto oo kor u dhaafaysa ilaa iyo 100 neef. Sidaasina waxaa sheegay odayaashi halkaasi ku sugnaa Cusmaan Ibraahin Cusmaan af Maroor oo ah gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhaab, shirkaasina qayb ka ahaa, ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay qaabka ay iminka doonayaan in beelahaasi ay isu gacan qaadaan.
Maanta waxaan gaarnay go'aan midaysan oo ah dhibaato inay inta hore nagaga ekaato. Wax dambe oo duulaan ah, wax malakumow dilay inaan wada xabaalimo ogiye, ruux dambe oo gacan lagu dilay inaan la xabaalin, inaan xoolo la kala qaado mar dambe ayna jirin. Hadda saad og tihiin dhulka hadda lagu dagaalamahayo wax hor umar ah oo ka socdo ma jirto. Nin walba wuu cararayaa, ee lacagta developmentta lagu samayn lahaana nin walba qori iyo xabad nin lagu dilo ku gadan. Waa nasiib darra waqtigan oo Garissa County dowlad aan annaga leenahay ay jirto hor umar gaari lahayn in aan ka shaqeyno waxyaaraha caynkaas ah, waa nasiib darro.
Beelaha inta badan dirirta iminka ay ku dhexmaraysa deegaanka Balanbala iyo Legdeera ayaa ah beela ab iyo ood wadaaga, badankoodna waxaa la sheegaa in siyaasiyiintu ay yihiin kuwa inta badan farta isugu fiiqo oo ay ka faa'iideysta dhexdooda. Waa sida ay aaminsan yihiin guddiga hufnaanta iyo isdhexgalka ee dalkani Kenya oo sidoo kale baaritaano kala duwan dhankiisa ka waday gobolkani. Dr. Gava Sharomo, komishinerada guddigaasi, wuxuuna idaacadda V O eda u sheegay in ay jiraan beela is-hubeynayo.
We will not go into the details of a specific leaders and we know them and the best mechanism to deal with that is through dialogue.
Iminka wax falaadan kama siinayo hoggaamiyaha sida gaarka ah inuu ugu tuhmeyna arrinkaasi, balse waxaan idiin sheegayaa in arrimahaasi dhammaan aynu ku wada dhameyn doono wada hadal.
The clans who have been arming themselves, there have been incidents of categorizing which we are hearing.
Waxaa jira beela is-hubeynayo, sidoo kale waxaan maqlaynaa in xoolo la kala dhacayo, dhammaanna waa calaamado xunxun iyadoo aynu ku sii socono sanada 2017-ka. Sida beelahaas is-hubeynaya ayaa kuwa qalada ku ah amaanka gobolkani.
Same clans are also arming themselves, especially as we approach 2017. So we need to be extremely careful.
Dhaqana Falir oo ah gudoomiyaha degmada Legdeera ayaa sheegay in ay iminka u xirxiran yihiin siday u aadi lahaayeen dhulka hawdka ah.
Waxaan rabnaa dadkii inay laba dhinacbo ay isku socdaan, nabadan iida ahna waa tukama dambeyse oo lillaahi naga wada. Annaga go'aan dhab ahaan soo gaarnay, waxaan rabnaa go'aanka asaga in la fuliyo sida dhaqsiyo ahna loogu imaanhayaa. Anoo mahad u celinayo qoladan culimada ee subkan haddana soo kici rabaan oo caradii ku soo wareegi rabaan. Wayna imaanayeen district Balanbala bay tagayeen, Legdeerana way tagayeen, ayagaa wadanki ayaa ku soo wareegayeen. Ayaga hortoodna waxaan rajaynaynaa in guddi kala duqay ay imaadaan. Arrintana sida hore ma aho. Dowga waxaa jirta intaan fadhiisano oo waxaan soo go'aamino inaan haddana wax kale dhib kale u dhaco. Halka midda iyadaheed annaga waan xirnay.
Ammaanka gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ayaa ka soo reynaya marba marka kasii dambeysa, tanina waxay u noqonaysaa mid kaalmeynaysa sugidda ammaanka gobolkani. Maalin walba waxaa la soo xiraa tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 50 qof oo looga shakiyo in ay qulqulatooyin iyo dhibaatooyin doonayeen inay ka geystaan gobolkan, badankoodna ciidamada ammaanku waa ay sii daayaan haddii ay ku waayaan wax dambi ah. Tanina waxay noqonaysaa guulaha ay ciidamada ammaanka ka soo hoyinayaan ammaanka gobolkani. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilenaya halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o idinka ka imaaneysa washington. ciidamada booliiska ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa howlgallo amniga lagu wanaajinayo waxa ay ka sameeyeen magaalada baydhabo xarunta gobolka bay. tallaabadani uu ciidanka booliisku u qaatay ayaa waxay keentay in suuqyada magaalada ay ilaa iyo xiliyada dambe ee habeenkii ay furnaadaan. warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheena v o a mukhtaar maxamed catoosh.
isbeddelkan dhanka amniga waxaa la dareemay toddobaadyadii lasoo dhaafay. magaalada baydhabo oo xiliyada habeenkii aan la ganacsan jirin ayaa haatan waxaa si caadi u furan xiliyada habeenkii inta badan ganacsiga magaalada baydhabo, waxaana taasi sabab u ah isbeddelka dhanka amniga ee laga dareemay magaalada baydhabo. habeennimadii xalay ee ahayd markii aan soo dhex maray bartamaha magaalada baydhabo, iyadoo ganacsiga iyo socodka dadkana uu caadi ahaa, qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo ayaa soo dhaweeyey isbeddelka dhanka amniga ee ka jira magaalada baydhabo, iyagoona ku taliyey in lasii dardargeliyo. daa'uud maxamed cabdiraxmaan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada baydhabo ayaa muujiyey isbeddel weyn oo dhanka nabadgelyada inuu ku soo kordhay magaalada baydhabo, taasina ay ammaanteeda iska leeyihiin, buu yiri ciidanka booliiska oo xil weyn iska saaray xaqiijinta amniga magaalada baydhabo.
nabadgelyada gobolkan baay khaasatan iwojeeshalduun laan ogayna male magaaladan way haytay gobolka baay hata guud ahaan jeebintilan marna magaalada baydhabo way haytay dadlan hatilanki roog lanki maqan laylanki sheege malanki rooga malanka sheekeyo amni jeeb bam iyo meene iyo bustoolad inilan iska fajaray lamada iidan oo meela roogdin ma haytay madaas militari iyo boliiska kaalan weyn way ka jeesiday howlgalkaas oo amniga magaalada ku sugowje boliiska khaasatan way iska lahaayey taliyaha qeybta gobolka baay meel welbaha marnay taliyaha qeybta boliiska socday gudoomihii gobolka socday maamulka o dhan wasiiri socdan meel kasta laha maray maynu qabsatay dhibaate nasiib dore haysate tilaabo kasto la qaada horumarkii meedi la suubay lanki shaqadooda buu wal qobaday lanki shaqa laan e onayta shaqa badii arinin haynana wal taageere wala awooda oon dib u dhaaga guud ahaan dalkaba ka dhiyahayo un hatun dhibaate unu ku sheegadaan ugu etaa lankii ba diyaaranga inuu abni suga da'awadiisi onaytay wal qobsade.
qaar ka mid a waxgaradka magaalada baydhabo ayaa aaminsan baydhabo inay soo martay marxalado kala duwan oo amni darro la xiriiray, haatanna dadka reer baydhabo ay u saamaxaysay inay xilligay doonaan socon karaan, ganacsan karaan, iyagoo aan walwal dhanka amni darrada la xiriira qabin. waa kan isaaq nuur maxamed oo ka mid a waxgaradka magaalada baydhabo.
horta raygay maygabahe gobolkan mar badana galantaani ka gebidi jarni imaandoryaali hamiin lamasayla halsa mal dareere jarna hata mayn argaa in wadanka inuu nibid ka dhiiday nibidiina bilaaratay ilaa shansalisa la idiigdahay oo nadiif etaa wadanka wadooyin nadiif nagadanoo oo maaradeed horumarkan idliinka shagay booliista gobolka baayanka mahadnagaana unumay ogna kushu ka hadlaano kuwidoo ka aadamaano ogna hata may roogna heer hata may roognahe inuu maaradeed danoogan meelinu fadaanisa aad welba ka dhamaysadahayn ilaahayaa guulaysna ridi lanka maanaha gobolkan guulaysan hooyi korneel mahad cabdiraxmaan way.
odayaasha dhaqanka magaalada baydhabo ayaa sheegay baydhabo inay kasoo gudubtay waqti adag oo amni darro la xiriiray xilliyadii ugu dambeeyeyna ay dareemayeen neecaw nabadgelyo. malaaq cabdulaahi aadan keer ayaa arintaasi ka hadlay.
waay cilnaa un shacabkii ilaahay amarshi adiga ah gobolka baay ka nool ya cilna mas-uuliyiintii shacabka gobolka baay yaa ka mid ana wadankan kolaysadilan ogi marhalad badan dhibaato badan mashquul badan yaha mari markii ha mari ilaahay amarshii adigi ah marhaladaas may buaaha si an fududaayti anka dhib badan ayti onaytay sidii hata anka fududaatiba ilaahay amarshii jiree langa dhibshaha kor roogi langa meeli hati roogdaha geysi.
inkastoo amniga magaalada baydhabo ay xaqiijiyeen ciidanka booliiska gobolka baay ee hoostaga dowladda federaalka, haddana ciidamada daraawiisha koonfur galbeed ayaa iyaguna maalmihii lasoo dhaafay howlgallo waxay ka wadeen deegaano hoos yimaada magaalada baydhabo, gaar ahaan deegaanada goofguduud, saydheelow, labaatan jirow iyo deegaano kale. taliye ku-xigeenka ciidanka daraawiishta koonfur galbeed maxamed isaaq caracas ayaa v o u sheegay inay haatan ku howlan yihiin soo celinta amniga iyo inay qayb ka noqdaan howlgallada koonfur galbeed ay ka wadaan ciidamada AMISOM.
Daraawiishta bay dhaba joogto waxay hadda amniga ay ka shaqeysaa iyo howlgallada ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kale iyo saas kulame diinsoor saas oo kale waaye qasax dheere gobolka Bay iyo Bakoolba way ka wadaan daraawiishta howlgalladaas oo lagula dagaalamay nimankaasna wadiidka ah. Howlgalkii ugu dambeeyey muddooyinka aawadnay waa howlgal isdaba joog buu ahaa oo lagula dagaalamay nimanka nabadiidka ah oo dalka iyo diinta kusoo duulay. howlgalladaasna meel fiican bay mareen, dhowr aag bayna ka furan yihiin sida shabeellada hoose, Bay iyo Bakoolba. Marka ciidamada daraawiishta koonfur galbeed taliskaas wuxuu ku howlan yahay in ciidamada daraawiishta la xoojiyo, hadda oo degmayaalka qaarkood ay tababare ka socdaan, aan garab siina marka ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hadda howlgalka ku jira.
Isbeddelka dhanka amniga ee ka jira magaalada Baydhabo ayaa kusoo beegmaya xilli bilihii lasoo dhaafay, gaar ahaan horaanta ilaa bartamaha sanadka 2015 Baydhabo ay ka dhacayeen falal amni darada la xiriira oo saameyn ku yeelan jiray iscodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa wada tababaro la siinaya suxufiyiin ka socda qaaradda afrika. barnaamijka ay suxufiyiintani ku yimaadeen ayaa lagu magacaabaa barnaamijka hogaaminta caalamiga oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano i v l p. haddaba warfidyeennada ka qayb gelaya waxaa ka mid a wariyaha v o a da nairobi yaasiin ciise wareere. yaasiin oo xarunta v o a da nagu soo booqday ayaa ibraahim xasan daadure uga waramay goortii ay washington yimaadeen.
ibraahim, waxaanu soo gaarnay magaaladan washington d c maalintii axaddii ee gelinkeedii hore ee 13-kii bishan sebtembar.
ujeeddada aa u timaadeen washington maxay ahayd yaasin?
waxa weeye barnaamijka iyagu wuxuu ka tirsan yahay barnaamijka la yidhaahdo international visitors leadership program oo ah barnaamij marka lasoo gaabiyo loo yaqaano i v l b. waana barnaamij la siiyo dadka saxaafadda afrika iyo meelo badan oo dunida ka mid ah xilliyada ay soo dargelayaan doorashooyinka bilowga ah ee gogolxaarka ah ee loo yaqaano primary election booliska, kuwaasi oo haatan waddanka maraykanka si gaara uga soconaya. dalal kala duwan oo afrikaana ayayna ka socdaan wafdigan haatan warbaahinta sanadkan lagu casuubay.
ma carbaabi karaysaa yaasin magacyada dalalka ay ka socdaan?
haayo, waxaa ka mid a soomaaliya, dalka kenya, tanzania, nigeria, ghana, burkina faso iyo weliba dalka uganda. dhammaantoodna waxaa lagu soo xushay arrimo ku saabsan doorashooyin dalalkaasi ka dhacay dhowaan iyo kuwa sida burkina faso iyo soomaaliya iyo tanzania iyo la filayo inay dhowaan ama 2016 ay doorashooyin ay ka dhici doonaan.
bal intii aad joogteen, iga waran meelihii aad tagteen, waxyaabaha aad ka barateen iyo cidda aad la kulanteen. yaasin
ibraahimow, waaxda arrimaha dibadda waddanka maraykanka ayaa inta badan barnaamijka dadka lagu soo dhoweynayo arrimaha aragtida warbaahinta martigelinayay. waxaana ka mid ahaa meelihii ugu horreeyey oo aynu tagnay waaxda la hadasha afrika ee xiriirka dibadda iyo warbaahinta qaybo kala duwan uu ka mid yahay wargeyska la yidhaahdo rotenberg gonzela oo ah political reporter ama dhinaca warbaahinta ka hadla warfaafinta ku saabsan dhinaca siyaasadda oo ahaa kii wax ka qoray fadeexaddii Watergate ee Richard Nixon 70-meeyadii. meelihii kaleete aanu tagnay waxaa ka mid a political newspaper oo political la yidhaahdo, waana wargey 8-dii sane ugu dambeeyey dalka maraykanka ka shaqaynayay, iyadoo ninka ka ah tafaftiraha Peter Cornells uu noo sheegay in haatan ay socoto arrin aad u adag oo marka labada xisbi ee republicanka iyo democratigu ay tartamayaan ay soo baxayaan dhaqaalo fara badan oo lagu bixinayo iyo fikir badan oo dadka laga ururinayo oo mararka qaarkood aad moodidba dagaal gacanta aan layskula tegayn laakiin afka ah. oo markaanu weydiinay dadka iyaga afrika ka yimid, ma laga yaabaa in mararka qaarkood dhibaata kaasoo gaarto qofka markaas xafiga ee wax qoraya? waxa uu sheegay in ilaa iyo 300 sane lasoo dhaafayba ay badbaado gaara qabaan saxaafaddu, oo uu sheegay in xorriyadda saxaafaddu ay tahay mid mar walba aan gorgortan lahayn, walow dhibaatooyin cusub oo social mediaha ama kan bulshada uu la yimid uu noo sheegay.
xageed kale tagteen?
waxaan kaloo tagnay newsiumka oo ah misiumka ugu weyn ee warbaahinta iyo dhaqanka iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee waddanka maraykanka lagu soo bandhigo. ibraahim oo in ka badan dhowr kun oo jaraa'id oo ka soo baxay dalka Mareykanka oo dhan ayaa subax walba lagu dhajiyay madaxweyne kasta iyo dad kasta oo horay uga soo taliyay dalka ayaa muqaaladooda ay ku dhagan yihiin xataa September 11 markii ay dhacday iyo derbigii Berlin leftirkiisi oo qayb ka mid ah la soo raray maadaama Mareykanku aad ugu dadaalay dagaalkii qabooba sidii loo baabiin lahaa ayaa iyana madxafkan aanu tagnay yaala
Yasin saakadan aan wada fadhino studio haatan waa labisan tahay tay iyo suud iyo adduunba soo xiratay xageed aadaysaan maatala
qaybtii Washington waa inoo dhammaatay Ibraahim waxaan u soconaa Manchester New Hampshire oo ah magaalada inta badan lagu dhudhumiyo isbedelada ugu horeeya ee primary electionka waddanka Mareykanka oo kambeynadii ama ololayaasha laga soo bilaabayo gunta hoose ay ka bilaabanayaan maanta waxaan joogaynaa saddex maalmood halkaas hadii ilaahay raali ka noqdo iyadoo aan la kulmayno qaar badan oo Republicanka iyo Democratic ka mid ah oo yara ka mid ah dadka tartamaya ay ku jirto Hillary Clinton iyo Jeb Bush iyo John Kasich iyo Ben Carson iyo dadkaasi oo dhan ayaanu la kulmayna waxa kale oo la sameeyayaa ee kulamo gaar ah oo qaybaha warbaahinta uu ka mid yahay Concord Monitor wargeyska la yiraahdo isla ka mid ah kuwa sida gaarka ah ee deegaanka New Hampshire si gaar ah loogu isticmaalo oo aadka uga hadla waxa kale oo iyana ka mid ah New England Cable News oo iyagana ka mid ah meelahan ku casuumayo oo aynu tagi doono inta aynu joogno New Hampshire waxaan kale uga sii gudbaynaa Ibraahim 20ka ilaa 23ka deegaanka Pittsburgh magaalada la yiraahdo oo Pennsylvania gobolkaasi ama statekaasi ka tirsan oo iyana arrimaha laga hadlay ay ka mid tahay wacyigelinta bulshada ee ku saabsan doorashooyinka iyo waliba doorka dhalinyarada kala duwan iyo haweenku ay ku leeyihiin iyadoo taas lagu eegayo doorashooyinka qaranka ee waddanka maadaama dalku ka kooban yahay konton state oo federaalku markaasi uu ka kooban yahay
Yasin Ciise hore muu timid Washington mise waa markii ugu horeysay
waa markii Ibraahim uu ugu horeysay
haye bal ka waran markii aad soo dhaxmartay magaalada Washington oo ah caasimadda Mareykanka oo aad maqli jirtay basaskii bushkiletiyaashii dadku saaraa iyo dadkii lugeynayay iyo tareenadii iyo hadda adduunkii saddex qaaday iga sheekee
Ibraahimow run ahaantii wax hadal lagu soo koobi karo Washington waa ay ka weyn tahay waxyaabaha isdul maraya arkayso dhulka hoostiisa gawaarida maraysa iyo tareenada gelaya muddo hal saac ayad meelaha qaarkood aadan arkayninba ee hawo iyo daruuro midna waa magaalo nadiif ah oo dadka oo dhan qof ku soo dhaweynaya iyo qof marka isagu danihiisa ku masquulsan mooyaane wax shanqara iyo wax dhibaato iyo meelaha Afrika aynu ka nimido gaariga haddaad meel dhigato ama la dhaqaaqa iyo aanay jirin iyo cilmiga iyo aqoonta halka yaala iyo dadku sida ay u fakarayaan markaad eegto waxa leedahay dhibaatadii oo dhanba Afrika ayaa la geeyay halkaana nabadgelyadii iyo noloshii iyo habeenka waagu ilaa uu ka baryo ilaa iyo saqdhix dadku ay soconayaan dhulkuna waa dhul wada cagaaran
marka baryaano dhan waxaad ku jirtay hi how you doing
how you doing taasaa la wadayaada waxaad leedahayba meeshani waxay Nairobidaydii iyo dhulkii aan aqaanay iyo xawlihiiba maahe waxa weeye waa hadse yeeshee run ahaantii wax badan baynu kala kulannay iyo soo dhaweyn wanaagsan
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O E ee magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheere oo dalka Mareykanka u jooga tababar ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka
haatan dhegeystayaal aan idinku soo dhaweyno hees qaraamiga iyo codkii Cumar Dhuule daadena subaxnimo intaas ay ku dhantaa Ibraahim Xasan Daandurey iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo idin leh nabad gelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.